gobolka mudug in badan buu dagaalay iyo calaada sokeeye soo maray. Hadda markii u dambeysana heshiisyadii u dambeeyey waxay oo dhaqanka la dib u bilowday 2017-dii, wixii ka dambeeyey waxaa dhacay heshiisyo gaargaar oo beelo maaragtay si gaar ah u yeesheen, sida deegaanada hadda dagaalada ay ka jiraan oo kale oo u dhexeeya Bandarale iyo Galdhabo, iyo sidoo kale dhinacaas Tawfiiq iyo Afar Waaqo iyo deegaanada u dhexeeya oo hadda beelo dagaalada ay kasoo cusboonaadeen. Markaasi colaadaha soo cusboonaaday looga hortago, dadkana nabad lagu soo dabaalo, wadahadalna lagu baaqo ayuu shirku xambaarsanaa, sida ka muuqatay habsami socodkiisa iyo ajendihiisaba. Dhalinyaraduna runtii nabadda kaalin muhiima ayaan horey ugu soo lahayn ilaa 2017-dii, hadda inta ka dhexleh nolosha nabadda maanta waxay u taagnayd inay ka shaqeyso wax kasta oo awooddeeda ah oo ay bulshada iskugu soo dhaweyn karto, ayna ugu horeyso wacyigelinta bulshada, in laga shaqeeyo isdhexgalka bulshada, iyo sidii loo soo celin lahaa kalsoonida bulshada dhexdeeda. Marka madasha nabadda iyo horumarinta dhalinyaradu horeyna way ugu taagnayd, haddana waxay diyaar u tahay insha allahu tacaala inay kaalintii hore iyo kaalin kasii firfircoon ka qaadato, aana kala shaqeyno maamulada iyo odayaasha dhaqanka taabagelinta nabadda iyo wacyigelinta bulshada insha allah.
Maxay noqon kartaa marka kaalinta dhalinyarada? Hadda shirkan waxaa soo qaban qaabiyey madaxda dowlada goboleedyada, inkastoo looga hadlayo arrimo nabadda gobolka, doorka dhalinyarada muxuu noqon karaa si nabad loo helo?
Waxaan ahay unit iyo midow dhalinyaro oo u taagan danta guud, aan ka hadlin beel gaara iyo maamul gaara dantii. Marka doorkeenu anaga waxa weeye waa door wacyigelineed, inaan bulshada wacyigelino, aan ka shaqeyno sidii bulshada isku fahmi lahayd, bulshada loo kala sheekeeyey, waxa weeye ay wada sheekeysan lahaayeen qabyaalada iyo kala qoqobka bulshada oo aada sare ugu kacay, si hoos lagu dhigi lahaa dadkana waxa weeye looga shaqeyn lahaa nabad is dhab ah, loona heshiisiin lahaa bulshada, laguna soo noqon lahaa dhaqankeena suuban iyo shareecadan Islaamka. Marka doorka ugu xoogana dhalinyaradu waa inaan ka shaqeyno wacyigelinta bulshada, in waxa weeye lala dagaalamo jahliga oo runtii asal u ah in badana dagaalada sokeeye ka mid ah, sidoo kale qabyaalada lala dagaalamo. Anaga kaalinteenu waa halkaas, iyo sidoo kale waxyaaba badan oo aan qabano oo ah qayb ka qaadanaya isdhexgalka bulshada iyo kalsoonida lagu soo celiyo. Waxaan qabanaa bisanad la ah intii agoomihii dagaalada sokeeye ku naafu aabayaashood ku waayay wax ku gaareen, si waxa weeye ay oo qayb qaadato jiilka soo socda inuu nabadda qayb ka noqdo, ama dadkii aabayaashood ku waayeyba nabadda ay dareemaan inay qayb ka yihiin. Bandhigyo buwaag iyo kulamo waaweyn oo dooda iyo maaragtay si cilmiyeysan in nabadda looga doodo ah ayaan ay dhalinyaradu qabataa, doorkeenu waa kaas. Sidoo kale waxaan qorsheynaynaa sanadka dabayaaqadiisa insha allahu tacaala bilaha u dambeeya inaan cilmi baaris dhab ah aan samayno oo ku qotanto waxyaabaha dhabta ah oo la isku hayo, waxyaabaha hurgumada iyo colaadaha sokeeye markasta kicinhaya, cudurkan waxyaabaha beerhaya, si insha allahu tacaala markii cudurka la helo daawadiisa loo helo. Marka kaalinta dhalinyarada waa sidaas cabdiwax.
Muddaad ka shaqeynayseen nabadda gobolka, deegaano fara badanna waa tagteen, haddaad hoos u xuuraanteen, maxay tahay waxyaabaha soo celceliya colaadaha beelaha gobolka mudug hadday noqoto dhinaca miyiga?
Waxa ugu badan oo dhinaca miyiga dagaaladooda kusoo laablaabtaani waa runtii waa muran deegaan, iyo sidoo kale aanooyin qabiil, qof qof waxa weeye laga dilay oo cadaalad waayey, garsoor waayey, dowlad waxba qabata waayey, oo asna in qof kale dilo ku aarsanaya. Khayraadka xiliyada mararka qaar abaaru ay jiraan oo kale meelaha daaqu yar yahay la iskugu tago kale waa mid kamid waxyaabaha isku dhaca bulshada keena. Marka waxaan dhihi karnaa arrimahaasa ugu waaweyn, bulshadana in badan bay runtii beelaha qaarkood ay shishiisii wax soo galeen oo xeerar iyo wax la kala saxeeday, iyo in dadka sii loo kala badbaadin lahaa. Laakiin runtii waxaan rabaa inaan caddeeyo waxa meesha ugu muhiimsan oo ka maqan, waxa weeye bulshadu beelu waa wada hadli karaan, waa heshiin karaan, wixii dhacay waa laga wada hadli karaa. Maanta haddii la heshiiyo beri, inaysa wixii soo laaban oo xeerka iyo heshiisyada beeluhu ay dhigteen ay dhaqan galaan, cidda sharciyada u haysata oo la rabaa inay fuuriso waa dowladda xilligaas jirta, ama maxa noqoto meel laba maamul ka taliyaan, ama ha noqoto meel hal maamul ka talise. Marka waxa weeye awood yari ayaa jirta dhinaca baarata dowladaha ah, oo xeerarkii iyo shuruucdii dadku ay dhigteen in la ilaaliyo oo qofkii kusoo xadgudba dowladdii tilaabada ka qaadi lahayd, islamarkaasna sharciga horgeyn lahaa si cadaaladda loo geeyo, kaalintaasaa runtii aada u maqnayd. Mar walbana beelu heshiis waa galaan, odayaal dhaqan baa isku yimaada, diyaa la bixiyaa, meelaha qaar waxa la gaareen dhaqankii roo soomaaliyeed geelishii lakala qaato gabdho waxa weeye galobtir la siiyo laakiin haddana hadda meelihii dagaalba ka socda xaqiiqada jirtaan waxa waaye dagaalada in saa usoo lalaabta waxaa keenaya dowrka dowlad maaragtinimada awoodda oo yar iyo sareynta sharciga maaragtay oo aada u hoseysa haddii intaas la helo oo kaalin dowladda ay maaragtay xoogaysato oo maantaba sida laba madaxweyne ay u yihaahdeen diyaar baan u nahay inaan nabadda xoog u gelino ay xoog u geliyaan deegaanadana waxa weeye ciidamo awood leh oo qofkii khalad sameeyey tilaabo ka qaadi kara heshiisyadii la gaarana ilaalin kara la sameeyo kala sareynta sharcigana la ilaaliyo waxaan aaminsanahay in xal waara la heli karo laakiin inta ka horeysa heshiiska soo la galay waxa weeye dabdamis waa ku meel gaar maalin kastana qofkii rabaa dulmi iska sameynaya meesha rabu iska adaacinana wax ka qabamaysa marka dagaalada way iska sii soconayaan ilaa dowladnimadu ay xoogaysato kala sareynta sharciguna ay maaragtay ay soo laabato.